lankidetzaren tartean murgilduko gara, orain mezularian, 6:34 direnean, badakizue 15ean behin aritzen garela lankidetzari, kooperazioari buruz hitz egiten, Itziar Irazabal Bizkaiko Medicus Mundiko presidentea hurbiltzen da, gure mai virtualera, eta ekartzen digu aldiro, ba, gonbidaturen bat, bera bezala lankidetzara lotuta dagoena. Itziar Irazabal, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Gaur kazetari bat alboan duzula etorri zara, ez?
Bai, alboan, beste aldean, danetatik, hemen danak zarete gaur kazetariak.
Raquel Calvo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Durango aldekoak biak, ez?
Hoixe.
Hori da. Bai. Raquel Durangokoa eta ni Jurretarra, orduen, alboko herrikotakoek behintzet.
Bueno, ez dakizu, Raquel, gaur goizean jarri dut bi Durangar. Eta asarratu zaititziar ez dakizu zenbat, eh?
Ezin ez asarratu, larrei.
Bueno, baina, bueno, bat Aiurretakoa, bestea Durangokoa.
Pike hori mantenduko.
Bai, ba, bai, ba, baina hori esanoa da.
Ez, baina inkontatuko dut, ze kontautzat Raquelerita dinuztu, bai, ikusi duten izan dut, ui, bio Durangarrak, azike.
Bueno, ba, zuzendu dut, Durangaldekoak biak, eta horrela biak hartuko zaituet elkarrekin, baina bai, elkar ezagutzen duzue, eta uste dut aspaldian, elkar ezagutzen duzuela.
Jo, bai, begitu, aspaldi danik, eta nik uste gaina gure lehen harremana esan dela izen lankidetzaren inguruan, Durangoko azokaren inguruan izan zala, ni Durangoko azokako langile bezala, eta bera kasetari bezala, periodiko bateko kasetari bezala, Durangoko azokako gritzen, orduen, bai, igual, hogei urte ezagutzen gara, edorrela, ez pentsa.
Bai, ze, Raquel, zu ere kasetaritzan ibilitakoa zara.
Hori da.
Bueno, orain ere bazabiltza, baina oso nahi dut, hortik, eguneroko jarduna egiten, ez?
Bueno, komunikazioa lantzen dut, kasetaritza ja ez horren beste, baina komunikazioa bai.
Eta lankidetzaren mundura nola bildu zinen bazu, Raquel?
Ba, kasetari moduan. Alkarrizketa bat egitera jo nintzen, eta bat egin ezera. Eta, bueno, ba, lako pasioaz eta lako ilusioaz hitz egiten zuten elkarrizketatu nitun bi emakumeak, enun besterik izan sartu nintzen eurekin nolabait neupe sozer emoten hor.
Bat eginez, gobernuz kanpoko erakunde bat zen, Durangon kokatutakoa, ez, Itziar?
Bai, hori da, oindala ja urte aspaldi egin zen bat eginez sortu, hogei bat urte, hogeita bost urte, igual.
Sortu inzan, 1913.
Jo, begitu, hori da. Eta egia esan, garai hartan oso normala esan herrizetan gobernuzkapoko erakunde txikitsuek sortzea, proiektu bateri lotuta. Eta bat eginez sortu zen, Guatemalara eta Potxutako herrira lotutako proiektu batekin. Momentu hartan, ospital bat zenarekin, eta gero hortik aurrera, baina beti Potxutara lotuta egon zen bat eginez, bere lana, ja bat eginez desagertu zen, baina bere lana beti horri izan zen Guatemalan Potxutan.
Horixe zenuen zuk baita ere kutxuna, ez, Raquel?
Bai, horra zin nintzen, eta horri kasin eban pio bat, batez ere mundua beste begirekin begiratu, ez, nik uste dut oso elkarte txikia ginela, baina ez da bai da pilo bat izaten genituen, zelan egin gauzak, eta naiz eta oso era humilan egin, eta oso neurri txikian lan egin, behintzat ez da bai da hori eta implikazio hori beti pilpilan egon zan elkartean. Ordune oso bizia eta oso erakargarria zan.
Orain alkarra zurbildu gara egite bera, eta kontetan etorria eta Raquel bat egin esen egon zenean, zelako implikazioa euken, bai, bera langile muduen eta bai voluntarizuk, ez da esate ban, gure muga bukatzeko batzarrak izaten zen, Pinondetxeko konserjeak esate banin kalera ja sarratu egin behar dut eta dino. Hori giltza emon arte eta orduin ja gabeko amabisek izaten ziren, ez da orduin, egiz esan Durangon gaina mundu guztizek ezagutzean bat eginez, erakundi eta dozer gauza ikibanien beti goten zan jente pilo bat parte hartzen bat eginezekin batera.
Zientziaren pasioa zizketan jardun gara, baina ikusten dut lankidetza ere pasioa eragiten duen zerbait dela, ez? Bi aldiz azaldu da, ja, hitza.
Bai, ez azkenien ikusten dut lankidetza nolako elkarte baten voluntari jo gisa egoteko azkenien pasioa, harreman onak, ondo pasatu behar dozu, disfrutatu egin behar dozu egiten dozunarekin, eta orduen lortzen dozu hor mantentzea, bestela, ba, bueno, azkenean, ba, desegiten joaten da historia, ez da?
Bueno, eta lehen aldia erabili dut nik bategin ez aipatzerakoan zen, ze, 2015an desegin zen?
Hori da.
Askorekin pasa da hori, ez? Gobernuzkanpoko erakunde askorekin.
Bai, bueno, batzuk nolabait bere leku, bueno, guk gure lekua geneukan, hogeita piku urte iraun zuen, baina, bueno, ba, llegatu zuen momentu bat, non, bueno, Itziarre komentatu da olen gupotxutarekin lotuta gengo zela, eta lotura hori hasiera-hasieratik sortu zen. Bateginez, eginez, joan zen, ero azten juntzan urteekin batera eta hango apsadek elkartearekin batera. Be. Hau da, hango Itziarrek komentatu dauen ospitalaren inguruan sortutako osasun promotore batzuk elkarte bat sortu zuten, eta bi elkarteak nolabait ba, eskutik helduta azten junginen, ez?
Bueno, bateginik desegin zen, ikusi du transparentzia handiarekin doaitzan eman zen izkietela, zen euskaten xosak beste gobernuzkanpoko erakunde batzuri, baina amaitu zen lana, amaitu zen orko voluntariotza, eta Rakelek hartu zuen motxila, eta beste asko bezala Ego Ameriketara jo zuen. Eta Arte Amerikara ere bai, ez?
Baita, baina nahiko nagusia, motxila hartzeko, nola bait. Baina banuen gogori gertuz ezagutzeko, ero gertutik ezagutzeko entzundako esperientzia asko. Eta aukera zan, ono niretzat bintzat, aukera bat zabaldu zan hor, aspalditik goguan eukan motxila hartzeko eta tara juteko. Ez lanarekin baizik eta, bueno, ba...
Disfrutatzeko, ez da?
Disfrutatzera, bai, bai. Eta esagutzera gertutik, batez ere. Eta, bueno, aukera ikusi eta aprobetsatu nuen.
Nondik barrena ibili zinen?
Ba, hasiera oso lasaia egin nuen, oso sarrera lasaia egin nuen Argentinatik, Buenos Airesen egon nintzen egun batzuk, eta justo, ba, gogoratzen dut oraindik ere, otsailaren 17a zela, 2016koa. Eta hemen lehengoko elurtea zen, urte hartako lehengoko elurtea uste dut. Goizetan, goizeko seiretan, ero zazpietan abioi hartu, Buenos Airesera heldu, gaueko bestakita marrak ero, eta 32 gradu, eta nion dino polarrakin.
Hori askotan pasoiak huerta Amerikara junganinean.
Hori da.
Bueno, hortaz,
eta maleta heldu ez eta botakin jai, eta 32 graduaz.
Bai, kontua da, ba, hoxe, ba, lehengoko egunak Buenos Airesen, ba, bizitatzen, oso ondo, eta urrengo astea, bueno, nik pentsatzen eban Kordobara joatea, eta Kordoban beste, bueno, ez dakit, beste bero olatu bat egongo zan antza, eta pentsatu nuen, ez ni hotzea noia. Asi que, bueno, ba, Maputxeak bizitatzea junitzen.
Eta, bueno, ba, hor guztet Bolivia, Peru, Guatemala, Honduras, Mexiko, hor zehar ibilizela denbora batean, eta lankidetzan ere bai bide batez, ez? Handik ere, lankidetzan parte hartu zenuen, Raquel?
Bueno, a ber, lankidetzan baino egia esan nik egin nuena, ero ni lankidetzan baino ni ezagutzen egon nintzen, proiektuak ezagutzen, ez dut, ezin dut esan gauza hundirik eman nuenik, ero egin nuenik. Perun bai, egon nintzen pare bat hilabete Zerso San Biatorrek kudeatzen dauen hango irrati batean, hango kolaboratzaileekin pixka bat lan egiten, eta eta batez ere ba, iritzia zer dan eta informazioa zer dan pixka bat bata beste pixka bat ezberdin zen, ez?
Mm-hmm. Baina alde batetik eta bestetik ikustea gauzak, horri ere aberasgarria izango da, ez?
Oso, oso.
Eta alako batean, bueno, ba, Euskal Herrira itzultzea tokatzen da berriz ere, eta hor komunikazio arduradun bezala ibili zara leku batetik bestera?
Bueno, komunikazioa lantzen, arduradun kontu hori niri pixkat.
Bueno, Raquel, beti horretarako beti da oso xumea, baina arduradun bezala ere egonda.
Bueno, bai, baina bueno, komunikazioa asko interesatzen zait, eta uste dut baduela potentziala gauzak behaldatzeko. Niri, bueno, komunikazioa esaten dugu, informazioa, kasetaritza, nik uste dut historioak, jendearen historioak murgiltzen gaituztela. Neri hori behintzat gertatzen zait, kontatu dut, ez? Bategin esen sartu nintzela elkarrizketa batengatik. Eta askotan, neri behintzat mugitu, ez dakit, ero mugitunaz, historio batek ukitu nahuelako. Ordu nik uste dut, historiek badutela botere hori, ez? Jendea mugitzeko botere hori. Ez dakit horren kasetaritza ero komunikazioa ero zelan deitu horreri, baina bai.
Eta kasetari lana eta bueno, ba, amua jartzen dioten historia hoiei heltzen ere badaki. Eta Itziar hor dokumentalgintzan murgildu izan da Raquel, ez?
Bai, egia da hor bai Durangoko udala dago hor bueno, lotura badauka Kobane Siria.
Bai, detuta dago, ez? Kobaneko Siriako Kobanerekin.
Bai. Eta hor kurduak bizi dira bati bat Kobane hortan eta orduen Durangoko udaletxeko berdintasun sailak uste dut sortuala harreman bat hango elkarte batekin eta hor bidai bat egin zan Durangotik Kobanera. Gainera gero Durango nereurek ere egon ziran holan hitzaldi bat emoten Kobaneko jentea eta abar eta horren inguruan dokumental bat egin dute eta horretan partaide izen da Raquel, bueno ba azkenien Raquel berak esan dago eta egize da. Eta oso definizio on bada Raquelentzako, Raquel historia kontatzaile bat da. Orduan dokumental horren bidez bebai beste historia bat kontatu du, ezta?
Iraultzaren haziak du izena dokumentalak, Raquel.
Bai. Ba hor, claro, ni Kurdistanera nintzen joan, baina Durangoko bost emakume bai joan ziren 2018ko udan azkenean bai eta bueno hauek orain Suargi taldean Suargi erakundean daude voluntario moduan eta bueno voluntario edo ekintzaile moduan baina arajun zirenean emakume talde feminista bateko kideak edo feminismoaren inguruan zebiltzaten jendea san, ez? Eta nik kontatu nahi izan dudana izen da ez horren beste kurduen egoera zenien naz horregon eta ez etzan bat ere
ez da erresa holako dokumental baten gaina hori historia hori kontatzen.
Bai, nik ezin dut kurduen historia kontatu ez dudalako bizi, ez dudalako ezagutzen behar den moduan. Ezagutu ditudanak izan dira Durangoko emakumeak. Eta kontatu duguna lan horretan izan da gehiago eurek ikusitakoa, ikasitakoa eta ona ekarritakoa, ez? Hamengo feminista batzuk Kobanera egindako bidai horretan topatutako ideiak ideiataz eta jendeaz egiten dute berba eta nolabait gogoeta bat egiten dute ona etortzean, ez? Bueltan etortzean. Eta horretaz ari gara dokumental horretan.
Bai. Aitortu behar dizut ez dudala dokumentala ikusi, saiatu nahi zarean ikusten, baina ez dut topatu, Raquel, ez dakit...
Momentuz ez dago, ikusgai egongo da, datorren... A ber... Ogeian eta ogeta bian uste dut Zine Invisibleko festivalean, bai Mungian, bai eta Bilbon ere, aurkeztu intzan Durangon behin, ez da besterik...
Oin da lain beste denpora besta izen.
Ez, izen zen.
Udaurretik uste dut.
Ikainaren emeretzean.
Hori da.
Durangoko kafean zokian izan zen. Eta horren albistearen arira ikusi dut portada, ez da? Honen kartela esango dugu, eta hemen ageri dira hiru neska gazte. Kurdistangoak militar jantzian, Raquel.
Bai, bueno, esan dudana, nik hori ez dut bizi, hoiek Suargiko jendeak ekarritako irudia dira, eta irudi hoiekin josi dugu, ero eraiki dugu historioa, ez? Nolabait emakume hauen oroitzapenak direlako, eta eurei, bueno, olako... irudiek ba mugitu egin dituzelako bai, ez?
Ez gainean ni gogoratzen has kasualidades holako bertan egondan emakume batekin hitz egiten, ezta? Berak esate bana jo feministak eta pentsa hori karagasoa zela, ba bueno, dana ba, guk erakutsiko dugu eta guk esango diogu zela negin eta gero bueno, ba aurkitzen zara errealitate bateaz desberdin edana, baina bertako emakumeape indar askorekin gauza asko egiten, bueno, euren egoeraren aurka egiten, orduan, bueno, ba, eurentzako, nik uste horrek bost emakumeentzako, Durangoko bost emakumeentzako oso gogorra izen zala, bueno, gogorra, aberasgarria izen zala. Gogorra baino aberasgarria izen zala esperientzia.
Bai, kontua da, eta nik uste dut horretaz behin baino gehiagotan egin dugula berba Itziarrek eta biok. Askotan esaten da, ez? Lankidetzan eta holako eta kazetaritzan be bai. Ba, joten gara ez dakinora parkatu. Joten gara ez dakinora zerbait irakastera, ero zerbait kontatzera, ero hartzen dugu hango historia eta kontatzen dugu gurean, ez? Igual neri parte hori azkenengo parte hori gehiago gustatzen zait, eta batez ere ikasi egiten dugula, ez? Osea, entzun, ikusi eta ikasi. Eta nik uste dut esperientzia horretaz doiela. Ikaste, nolabait ba, ikasteko bide bat izan den bidaia, ez?
Bueno, ba, Kurdistanetik gero beste bide bat egin du, hain zuzen ere... Raquelek eta momentu honetan Itziar badakit beste proiektu bat daukala bidean, beste dokumental bat oker ez baldin manaiz, baina kasu honetan Peru Yungay, ez?
Bai, Yungay da lehen kontetan egondan zersok hori irrati famosoa daukana eta bueno, hor bai dagoela dokumental hau usteo dagoela proiektu artistiko asko handiago baten murgilduta, ez da ja beste ikuspuntu batetik eskusa da uste dut indala urte batzuk Yungay desagertu egin zan elurrikara baten ondorioz, eta Yungay barri bat sortu zan, eta horren hori eskusatza hartuz hasi dira proiektu hau egiten eta dokumental bat egiten. Uste dut nintxe irailen grabau duzuela bertan, ez da? Yungayen,
eta... Augustun eta irailen.
Hori da.
Etorri berria gara.
Oiniro montau barik, ez ezer barik uste dagoela.
Eta gertu dugu orkesteko data, así que...
Lapiko bat bezala izango duzu hortaz, ez? Garuna momentu honetan.
Bai, gauza asko kontetako, denbora gutxi, eta bueno, ba, hortan gabiz. Baina oso Itziarrek kontatu dauena, ez? Oso esperientzia polita. Nik kontu hau, iriaren desagerpenaren kontu hau ezagutu nuen orain dela 3 urte, ba, bertan bidaiatzen nengoela. Eta holan esango dut, ez? Nire taldeko ikasleek nolabait, bueno, ikasleek, ero, bueno, lagunak, nik proposatu notzien aukeratzeko eurek gai bat erreportai bat egiteko, ez? Erreportaia genero moduan lantzeko. Eta ba batek esan eban, uste dut hau apirilan zala, ero maiatzaren lehengo egunetan, eta batek esan zuen, pues del terremoto a luz. Claro, ni kehatu nintzen, bale, ba, bueno, pues, del terremoto aluz.
Gaino lan ditzotzi, el terremoto aluz, dana batera, esate dutzei beti.
Eta nik enekien zerta, zer zan hori, ez?
Baina dokumentatu zara.
Dokumentatu inaz, eta ja egun hoietan hasi ginen alkarrizketa batzuk egiten, bizirik atera ziren lagun batzuei, eta han zegoen istorioak, istorioek gogorrak ziren, oso hunkigarriak, eta ni geratu nintzen bueltatzerakoan historia hori kontatzeko gogoarekin.
Beraz, amua botazi zuten eta heldu diozu ikusten dudanez.
Hori da.
Lehen esan dugu, Rakelek historia guztizeri aldauela, amua errapetan dau beti.
Aizu, Rakel, momentu honetan lankidetzako proiektu baten komunikaziotik. Gizarteari, kakotxak zabalduko ditut, saldu egin behar zaio hori. Hori saltzeko problema asko aldago gaur egun, zaila da?
Agian hori da arazoa. Salmenta horren kontzeptua. Eta badakite, eta komunikazioan, eta batez ere erakundetako eta enpresetako komunikazioan hori dala gakoa, ez? Saltzea. Gure historiak saltzea, gure erakundeak saltzea, ero guk egiten duguna saltzea nolabait. Eta nik uste dut behintzat lankidetzan murgiltzen garenak saldu baino gehiago mundua bestera batera ikusten dugu eta mundua bestera batera kontatu nahi dugula. Eta ez da horren beste saldu, ero proiektu bat saldu, ero dirua lortzeko, ez? Dinote, klabe horretan. Nik uste dut egin behar genukeena behintzat izango zan, zelan ikusten dugun gure guk mundu hori, zelan ulertzen dugun guk mundu hori, hori nolabait azaldu.
Bai, baina hori da gure
ez ditut, arazori. Ez ditut nahita, nahi gabe zabaldu kakotxak.
Bai, badakit eta horregatik itzearrek esaten dagoen moduan, ez? Amuari hartu daio.
Ez, eta gize da, hori da, nik uste dut edozein erakunde, edozein elkarteko arazoa, ez da? Hau guk egiten duguna gizartaratzea, baina gainera gizarteak ulertzea, ze azkenean eta gure arazoa da, eta guk daukagu errua kasu askotan. Eskarela kapaz hori gizartaratzea egitea modu on baten. Azkenean terminologiarekin galtzen gara, beti gabiz, ni beti izaten dut askotan, diskusinuegaz, irautza horretik pasetan jaku, entera ubarik, ez da? Baina, bueno, jarraituko dugu historia kontatzen eta aurrera egiten, ez da?
Iraultzaren haziak esan diguzu Cine Invisible horren barruan eskainiko dutela.
Baita Durangoko jardunaldi feministatan
azaroaren batean eta bian izango direnak. Beste emankizuna noiz den, badakizu, Rakel?
Ba, oin arte ez dakit, ez zintot esan, baina suposatzen dut pixkanaka ba, leku ezberdinetan botatzen ariko garela.
Bueno, hor kontatzen da Kobaneko historia, emakumeen historia, Rakel Kalboren dokumentalaren bitartez, eta berak ikusten duzue, historia kontatzeko gogoa daukala. Txori batek esan dit, Rakeli gustatzen zaiola musika gogorra. Ez dakit Diman asteburuan egongo ote zinen.
Ez? Ja, pixkate da betzu.
Baditu
urte batzuk eta ez, baina bai, guztetan jota.
Bueno, ba, Komaren Sakeo aukeratu dizugu, amaitzeko, iruditzen.
Perfecto, bai.
Bueno, ba, momentu honetan Negoako komunikazioan ari da Rakel Kalbo, gaur Itziar Irazabalek 15ean behin lankidetzari eskaintzen diogun tarte honetan hurbildu du gure maila eta biei eman behar dizkizuet eskerrak, Rakel eta Itziar, izan arratsalde ona, eh?
Bardin eta eskerrik asko benetan.
Ondo segi.
Venga, berdin zuei.
Ba, entzulei, bihar arte esango dizuet, bihar seietan itzuliko gara berriz ere, mezulariaren leioa zabaltzera, orain badakizue. Jarraitu, albisteak badaudelako azken orduko berriak ekarriko dizkigute redakziotik, Ana Insaustik, eta erredazioko taldeak. Bihar arte, arratsalde ona izan.